Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լավ լուրի սպասումով Արարատ Միրզոյանի լավատեսական հայտարարություններին ի պատասխան Ադրբեջանը կրկնում է խաղաղության պայմանագրի կնքման իր նախապայմանները։ Ժիրայր Սեֆիլյանը հարցաքննվել է հոկտեմբերի 27-ի գործով, ինչու են քնչական մարմինները կրկին հիշել 1999 թվականի իրադարձությունների մասին։ Վճարել 20 միլիոն դրամ և ծառայել ընդամենը 1 ամիս ԿՊԱԿ-ն պատգամավորի վիճահարույց օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, խոսենք Ուկրաինայում և Թուրքիայում ծավալվող իրադարձությունների մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը մեկնել է Գերմանիա, հայտնում է հայկական ռազմական գերատեսչությունն առանց այլ մանրամասների։ Հայաստանի սահմանադրությամբ և մի շարք օրենսդրական ակտերով Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները շարունակում են խոչընդոտել տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովելու ջանքերին Բահրեինի իշխանության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի մասին խոսելիս։ Երկու ամիս է խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցված է, Երևանը պատրաստ է շուտափույթ ստորագրել, իսկ Բաքուն պնդում է նախապայմանները լուծարել ՀՀ Մինսկի խումբը փոխել սահմանադրությունը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլլերը այսօր կայցելի Ադրբեջան, տեղեկացնում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը լրատվամիջոցի փոխանցմամբ Ադրբեջանում թուրքական ռազմական գերատեսչության ղեկավարումի շարք հանդիպումներ կանցկացնի, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Թուրքական պետության դեմ մոտ կեսդարի արյունալի պատերազմներից հետո քրդական բանվորական կուսակցություն հայտարարել է ինքնալուծարման ու զինաթափման մասին։ Իրաքի հյուսիսում հրավիրված եզրափակիչ համագումարից հետո զինյախմբավորումը հայտարարել է ժամանակն է զենքը փոխարինել դիվանագիտական մեթոդներով։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Եվրամիության անդամ երկրները կսկսեն Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ նախապատրաստել, եթե Մոսկվան մինչև օրվա վերջ չհամաձայնվի հրադադարի։ Ժամանակը սպառվում է, և եթե մինչ այդ մենք դեռ 12 ժամ ունենք մինչև օրվա ավարտը, և եթե մինչ այդ հրադադար չհաստատվի, եվրոպական կողմը կսկսի պատրաստվել պատժամիջոցներին։ Մի քանի ժամ առաջ հայտարարել է Գերմանիայի կառավարության խոսնակ Ստեֆան Կորնելիուսը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախորդին հայտարարել է, որ պատրաստ է անձամբ հանդիպել Վլադիմիր Պուտինին Թուրքիայում մայիսի 15-ին, մինչ այդ Մոսկվան պետք է համաձայնի երկարաժամկետ հրադադարի, հայտարարել էր Զելենսկին։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցությունները Ստամբուլում պետք է տեղի ունենան առանց նախապայմանների, պատասխան հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը և հավելել, որ Ռուսաստանը լրջորեն է տրամադրված Ուկրաինայի հարցով երկարաժամկետ կարգավորման ուղիներ գտնելու հարցում, իսկ վերջնագրերի լեզուն անընդունելի է Ռուսաստանի համար։ Լեհաստանը հետ է կանչում Կրակովում Ռուսաստանի հյուպատոսության գործունեության համաձայնությունը, պաշտոնական Վարշավան հայտարարել է, որ նման որոշման համար հիմք են ընդունել։ Անցյալ տարի Լեհաստանի մայրաքաղաքում գտնվող առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած հրդեհում ռուսական կողմի ներգրավվածությունը, լեհական իշխանությունները պնդում են, որ ռուսական ծառայությունները հետախուզական ծառայություններն են կազմակերպել առևտրի կենտրոնում բռնկված հրդեհը։ Վարշավայի մեղադրանքներն անհիմն են, ի պատասխան հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունների 4-րդ փուլն արդյունավետ է գնահատել, հայտարարելով, որ կողմերն այժմ ավելի լավ են հասկանում միմյանց դիրքորոշումները։ Արաղչի խոսքով Վաշինգտոնն ու Թեհրանը համաձայնել են շարունակել բանակցությունները, որոնք ուղղված են Իրանի միջուկային ծրագրի սահմանափակմանը միջազգային պատժամիջոցների չեղարկման դիմաց։ Պաղեստինյան համախմբավորումը խոստացել է այսօր ազատ արձակել 2023-ի հոկտեմբերին գերեվարված Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի 21-ամյա քաղաքացի Իդան Ալեքսանդրին։ Արևմուտքի կողմից հաբեկչական կարուս ճանաչված խմբավորումը նաև պատրաստակամություն է հայտնել համաձայնագիր կնքել բոլոր պատանների ազատ արձակման վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգները և Չինաստանը համաձայնության են եկել մայիսի 14-ից փոխադարձաբար նվազեցնելու մաքսատուրքերը, հայտնել է Սպիտակ տունը։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սկոտ Բեսենթի խոսքով ամերիկյան կողմը Չինաստանից ներկրվող ապրանքների համար մաքսատուրքերը 145%-ից կնվազեցնի մինչև 30%, իսկ Չինաստանը 125-ից մինչև 10%։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ հանդրադառնանք դիվանագիտական գլխավոր թեմային Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին, անցած շաբաթ հավերժին Երևանից և Բաքվից շարունակում էին իրարամերժ հայտարարություններ հնչել։ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանն անցած ուրբաթ օրը հայտարարեց, թե շուտով խաղաղության պայմանագրի շուրջ կարող են լավ լուրեր լինել, իսկ խոսակցությունը Բաքվի հետ արդեն իսկ համաձայնեցված փաստաթղթի շուրջ շարունակվում է։ Հաջորդ օրը, սակայն, Միրզոյանի ադրբեջանցի պաշտոնակից Ջեյհուն Բայրամովը կրկին խոսեց Բաքվի նախապայմանների մասին, այդ հայտարարություններից հետո հարցեց ակում, ինչի վրա էր հիմնված Հայաստանի արտգործնախարարի լավատեսությունը, Շողիկ Գալստյանն է ներկայացնում։
Խորհրդարանական ընդդիմության կարծիքով խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցով հայ-ադրբեջանական քննարկումները Բաքվի նախապայմանների շուրջ են։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի համոզմամբ, Հայաստանի բանակցողները հերթական զիջումները ժողովրդին ներկայացնելու որևէ փաթեթավորում կմտածեն, հետո այդ մասին հրապարակային կխոսեն։
Եթե տեքստը համաձայնեցված է, ապա ինչի շուրջ են բանակցությունը։
Երկու ամիս է խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցված է, Երևանը պատրաստ է շուտափույթ ստորագրել, իսկ Բաքուն պնդում է նախապայմանները։ Լուծարելի ԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը փոխել սահմանադրությունը։ Անցած շաբաթ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ազատությանն ասել էր. Ադրբեջանական կողմի հետ քննարկումներում դեռ առաջընթաց չկա, բայց եւ հավելել.
Ինչպես ցանկացած բանակցության դեպքում համբերությամբ զինվենք եւ գուցե առաջիկայում լավ նորություններ լինեն։
Ամեն անգամ, երբ որ Հայաստանը պետական կառավարի ինչները ասում են լավ լուր ենք սպասում եւ այլն, դա հայերի, հայրենասերների համար լարվելու առիթ է, որովհետեւ իրենց համար լավ լուրը չի կարող լավ լուր լինել Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի քաղաքացիների, հայազգի համար։
Հայկական կողմը պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը զուգահեռ լուծարել նաեւ Մինսկի խումբը։ Արդարադատության նախարարությունում նոր սահմանադրության տեքստ են գրում, թեև պնդում են, թե դա անում են ոչ թե Բաքվի պահանջով, այլ ներքին որոշմամբ, բայց վարչապետն արդեն հայտարարել է իր կարծիքով այդ նոր տարբեր ակում անկախության հռչակագրին հղում պետք է չլինի։ Բաքուն հենց անկախության հռչակագրի հղումն է խնդրահարույց համարում, դրանում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջ տեսնում։ Հայկ Մամիջանյանը հիշեցնում է, թե նախկինում ինչպես էին հայ բանակցողները հայտարարում մի բան, իսկ հետո Ադրբեջանի ճնշման ներքո գնում զիջումների։
Հիշում եք ոնց եղավ, երկար ժամանակ կառավարիչները Հայաստանի Հանրապետության չէին համաձայնվում երրորդ երկրների ուժերի տեղակայման հարցի հետ կապված, հետո ինչպես ասաց Փաշինյանը, նստեցինք, վերագնահատեցինք, քննարկեցինք ու հասկացանք, որ կարելի է բավարարել այդ պահանջը։ Դե հիմա կարող էլի հավաքվեն, նստեն, վերագնահատեն, հասկանան, որ իրանց իշխանության պահպանման խաբերության միակ շանսը, որը չի ստացվելու, դա այս երկու նախապայմանը, այս երկու պայմանն էլ բավարարելն է, ինչ որ բոցաշունչ ելույթ ստեղ կունենա համեմված փողոցային լեքսիկոնով ու կպարզվի, որ այդ երկու նախապայմանները նույնպես բավարարվում են։
Իշխանական պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը այսօր չմանրամասնեց, ինչի շուրջ են Երևանի և Բաքվի միջև այժմ ընթացող քննարկումները, բայց պնդեց, ադրբեջանական նախապայմանների շուրջ Երևանի դիրքորոշումները հայտնի են և չեն փոխվել։
Դե ակնհայտ է, չէ՞, որ ես չեմ կարող այդ մասին խոսել, այնպես ինչպես արտգործնախարարը չի խոսել, բայց մենք աշխատում ենք և աշխատում ենք նրա համար, որ ունենանք լավ նորություններ։ Եվ հենց նորությունները լինում են անպայման կոմունիկացվում են, էլի։
Չի ստացվում, որ հենց այդ նախապայմանների շուրջ են խոսակցությունները, որովհետև այլ օրակարգ։
Ոչ չի ստացվում այդպես։ Ես ասացի, մենք երկու նախապայմանի հետ կապված շատ բարձրաձայն խոսել ենք, ասել ենք, որ մի այսպես կոչված նախապայմանը մենք խնդիր չենք տեսնում, մյուս այսպես կոչված նախապայմանը մենք խնդիր տեսնում ենք։
Երկու օր առաջ հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցություններին անդրադարձել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ջեյհուն Բայրամովը, սակայն, խոսել է ոչ թե ստորագրման հեռանկարից, այլ իրենց նախապայմաններից, պնդել, թե սահմանադրության փոփոխությունը ու Մինսկի խմբի լուծարումը իրենց լեգիտիմ սպասումներն են Հայաստանից։ ԿՊԱ-ական Հասմիկ Հակոբյանը հայտարարում է, նախապայմաններ ներկայացնելը եւ դրանք փաստաթղթում չներառելը խնդիր է։
Եթե կային պայմաններ, որոնք պետք են խաղաղության համաձայնագիր ունենալու համար, դրանք պետք է ներառված լինեին փաստաթղթում, բայց դուք տեսաք, որ դուք գիտեք, չեք տեսել, բայց ես վստահ եմ, որ նման նախապայման, նման դրույթներ չկան խաղաղության համաձայնագրում։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատյանը հարցնում է, ինչու են ԿՊԱ-ականները տարակուսում, որ Բաքուն նախապայմաններով է խոսում։ Իրենք են տարբեր փուլերում այդ նախապայմանները բավարարելով հասցրել այս հանգրվանին։ Խաչատյանը հույս ունի, որ այդ նախապայմանները բավարարելու օրակարգը կտապալի ժողովուրդը, դեմ քվյարկելով նոր սահմանադրությանը։
Որովհետև Բաքվում գրած իր կաբինետում թարգմանված սահմանադրությունը մեր կործանման ամենակարճ ճանապարհն։
Բանակցված, բայց դեռ չստորագրված համաձայնագիրը կապիտուլյացիա համարող Հայաստան խմբակցությունից ընդգծում են, Հայաստանի բանակցողների դիրքերն այնքան թույլ են, որ անգամ այդ փաստաթղթի ստորագրման համար է Բաքուն պահանջներ ներկայացնում։
Այսինքն մի պահանջ ներկայացնում է թղթով և այլ պահանջներ ներկայացնում է առանց թղթի։
ԿՊԱ-ական Հազմիկ Հակոբյանը որպես ձեռքբերում շեշտում էր, թե պայմանագրում չկա նաև այսպես կոչված միջանցքի մասին դրույթը։ Շաբաթավերջի իր ճեպազրույցում Ադրբեջանի արտգործնախարարը չէր շրջանցել նաև այս հարցը։ Ջեյհուն Բայրամովը շեշտել էր, տրանսպորտային ապաշրջափակման հարցում Բաքվի դիրքորոշումը հստակ է, սպասում են Հայաստանը կատարի ստանձնած պարտավորությունները։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քնչական մարմինները կրկին հիշել են հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության մասին։ Այս անգամ առիթը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանի շուրջ 2 ամսվա վաղեմության հարցազրույցն է, որում նա պնդում է, թե 1999 թվականին ազգային ժողովում տեղի ունեցածից անմիջապես հետո իրեն զանգահարել էր Ժիրայր Սեֆիլյանն ու անհարգալից կերպով խոսել զոհերից մեկի Վազգեն Սարգսյանի մասին։ Պետք է նշել, սակայն, որ Սամվել Բաբայանը հարցազրույցներ բավական հաճախ է տալիս, դրանցում տարատեսակ բացահայտումները ևս քիչ չեն, սակայն սա թերևս առաջին դեպքն էր, որ իրավապահները որոշեցին քնչական գործողություններ նախաձեռնել նրա հարցազրույցներից մեկի արդիվ։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության գործից անջատված մասի շրջանակներում այսօր քնչական կոմիտեյում ՎԿ-ի կարգավիճակով հարցակնվել է ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Հարցակնության համար ըստ փաստաբան Արայիկ Պապիկյանի հիմք է հանդիսացել Սամվել Բաբայանի հարցազրույցներից մեկում արած պնդումը, համաձայն որի հոկտեմբերի 27-ից հետո Ժիրայր Սեֆիլյանը զանգահարել է իրեն ու խոսել ահաբեկչության մասին։
Ճիշտ է, որ հոկտեմբերի 27-ին Սեֆիլյան Ժիրայրը ձեզ զանգել էր ու ասում էր, որ մորուքը սատկել է, մորուքին սպանել են ու դուք հայհոյել եք, եւ այդ բոլոր զապիսները ԿԳԲ-ում կան ու միչեւ որոշ չեն ասում, հլա դեր միչեւ հիմա ասում են ձեզ Նայիրի Հունանյանն էր զանգել, կասեք այդ մասին, ինչ է կարելացել։
Այն ինչ որ զանգելա, դա այո, տենց եղել եւ փոխանցել, որ այդ անցագործները ուսում են, որ դուք կաք բանակցությունների, ես բացատրել եմ, որ զեկուցեք նախագահի ապարատ, եթե կգտնեմ, որ ես պիտի գամ, ուրեմն ես կգամ։ Այդքանը իսկ ձեր ասած ամբողջովին իրականությունը։
Բարի, այն բարերը ինչ այցի են դեպս էլ Սեֆիլյան Ժիրայրը ասել է։ Լավ։
Բաբայանի այս հարցազրույցից 2 ամիս անց Սեֆիլյանին վերագրվող այս խոսքերը խորհրդարանում մայիսի 8-ին հնչեցրեց Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, գլխավոր դատախազին հարցնելով, թե արդյոք չեն ուզում այս դրվագը ուսումնասիրել։
Սա շատ կարևոր դրվագ է, ես գիտեմ, որ նախաքննական մարմինը չի կարողացել այդ ժամանակ գտնի Ժիրայր Սեֆիլյանին եւ հարցակննի։ Հետագայում դեպքերը այլ զարգացան եւ հիմա այս դրվագը ինչ է կարծում, չարժի որպեսի նախաքննական մարմին անջատված մասով մի հատ բան անի, ուսումնասիրի։
Ես կխնդրեմ ձեզ, եթե որևէ դիտարկում ունեք, գաղտնի նշագրումով ուղարկել, եթե դա բացահայտում չի զետեղված, եւ եթե բացահայտում է զետեղված եւ կարծում եք, որ նախաքննության ուշադրությունից վրիպել է, խնդրում եմ պատգամավորական հարցման շրջանակներում գրավոր ուղարկեք։
Անպայման կուղարկեմ։
Անդրանիկ Քոչարյանի այս խոստումից 4 օր անց արդեն Ժիրայր Սեֆիլյանը այսօր հրավիրվեց քնչական կոմիտե։ Այնտեղ հարցակնվելուց հետո Ազատությանը տված հարցազրույցում Սեֆիլյանը պնդեց, իրեն վերագրվող հայտարարությունն իրականությանը չի համապատասխանում, իսկ Սամվել Բաբայանն ու Անդրանիկ Քոչարյանը իրար հետ համագործակցելով փորձում են իրեն սեվացնել։
Այստեղ Քոչարյան Անդրանիկը նույնիսկ դերյակել չէր, որ 25 տարի առաջ ես հարցակննվել եմ։ Դնային աշխատանքը Քոչարյան գոչեցյալը այդպես էլ չի կատարել, էլի։ Կոնե դնային աշխատանքը նորմալ կատարեր։ Թե ինչու 25 տարի հետո այսպիսի անհեթեթ միտք տնում են շրջանառության մեջ եւ այսօր երբ կանչում են հարցակնության, նաեւ այնտեղ եւս մենք որևէ աբացույցի այդ դերեկության հետ կապված չնկատեցինք։ Եթե այդպիսի բան եղած լիներ, շատ ավելի շուտ կտնեին, չէ՞, շրջանառության մեջ։
Ինչ է
զարգանալ
հենց այդ օրը, հենց
Սամվել Բաբայանին
ինչ
նպատակով,
ինչ
էիք։ Հա, դա այդ ամեն ինչի մանրամասնությունը, երբ որ սղակրությունը կամ հարցականության փոխանցությունը ծերծեր կգնի, մանրամասն կարող է հրաբարագել։ Ես չեմ ուզում այդ մասին 25 տարի առաջվա իմ դված ցուցմունքների մասին որևէ հիշատակում անել, որովհետև 25 տարի անցել առաջ երբ սխալներ չանենք եւ ավելորդ այսպես ասած գոզրեր այս ճշնամի համագարկից հետ չտանք եւ նորից եմ ասում մանրամասն
այդ ամենը կարող եք դերկել գոնե պարոն
Սերգեյ ինչը
որ այն բար ես չեմ ուզում ուղղակի մեջ վերել այն ինչ որ հրապարակեցեք
այո ես ասում եմ անհետեւություն է գեղձիկ է
Տարիներ առաջ մամուլում հրապարակվել էր հոկտեմբերի 27-ի գործով Ժիրայր Սեֆիլյանի հարցակնությունը, որտեղ նա պատմում է, թե ինչպես է Նաիրի Հունանյանը հեռախոսով կապվել իր հետ եւ ուզել Սամվել Բաբայանի հեռախոսահամարը։ Ապա Հունանյանը Սեֆիլյանին է տվել երկու հեռախոսահամար, պահանջելով դրանք փոխանցել Բաբայանին։ Երբ Սեֆիլյանը կապվել է Բաբայանի հետ, վերջինս չի ցանկացել զանգահարել Հունանյանին, որից հետո արդեն Սեֆիլյանը Արցախի նախագահ Արկադի Ղուկասյանի հորդորով գնացել է ազգային ժողով նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ։ Ներքին գործերի նախարար Սուրեն Աբրահամյանն ասել է, որ Սեֆիլյանը կարող է իրենց պետք գալ Նաիրի Հունանյանի հետ խոսելու ժամանակ շահելու նպատակով, ինքն էլ սպասել է խորհրդարանում։ Սեֆիլյանն ըստ մամուլի հրապարակումների հարցակնության ժամանակ նաև ասել է, որ Հունանյանի հետ ծանոթացել է 1990-ին որպես դաշնակցականի, իսկ վերջին անգամ տեսել է 1991-ին, նրա հետ մտերմություն չի ունեցել։ Հարցին, թե ինչպես է իր հեռախոսահամարը հայտնվել Նաիրի Հունանյանի մոտ, Ժիրայր Սեֆիլյանն ասել է, թե քանի որ Հունանյանը ահաբեկչությունից հետո փնտրել է Սամվել Բաբայանի հեռախոսահամարը, այդ ժամանակ խորհրդանում գտնվող падգամավորներից մեկը, Սամվել Ավետիսյանը, ում հետ մտերիմ էր, ինչ որ համարից զանգել է իրեն ու հեռախոսը փոխանցել Հունանյանին։ Հրապարակված հարցակնության մեջ Սամվել Բաբայանի վերջին պնդումների մասին որևէ հիշատակում չկա։
Պոնսատիլյան, դատելով այսօրվա հարցակնությունից ձեր համոզմամբ վկայի կարգավիճակով ձեզ էլի կարող են հրավիրել և հնարավոր է, որ վկայի կարգավիճակը փոխվի։
Չեմ կարծում, որ կարգավիճակը փոխվի, եթե նոր գեղձիկներ չտրվեն շրջանառության մեջ, նոր գեղձ հայտարարություն եթե չներ, ես չեմ կարծում, որ նորից ինձ կհրավիրեն։
Թե արդյոք Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը հոկտեմբերի 27-ի մասով հարցազրույցում արված իր պնդումների առնչությամբ ևս կանչվել է հարցակնության, առայժմ պարզ չէ, քնչական կոմիտեից այս հարցի պատասխանը ստանալ չի հաջողվում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շարունակելով քնչական մարմինների մասին խոսել, այժմ էլ անդրադառնանք խորհրդանում այսօր ծավալված քննարկումներին։ Ազգային ժողովում էին գլխավոր դատախազն ու քնչական կոմիտեի ղեկավարը, նրանք բազմաթիվ թեմաների մասին խոսեցին, այդ թվում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների, ինչպես նաև 2020-ի աշնանն անհետ կորածների թեմաներով։ Քնչական մարմինների ղեկավարների հայտարարություններն իմի է բերել Ան Յոհանյանը։
Պետական դավաճանության վերաբերյալ քրեական վարույթներ կան, բայց պետք է գնահատենք, թե պետական դավաճանության դեպքերը որքանով են ազդել 44-օրյա պատերազմի արդյունքի վրա։ Ազգային ժողովում հայտարարեց քնչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյանը, պատասխանելով ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանի հարցին։
Ունենք բազմաթիվ քրեական վարույթներ հարուցված տարբեր հանցատեսակներով, սկսած ամպուտություն, պաշտոնական լիազորություններ անցնել, պաշտոնական դիրքը չարաշահել, դասալքության, բազմաթիվ հրաման չկատարել, բազմաթիվ հանցատեսակներով վարույթներ ունենք հարուցված և այդ վարույթները մենք հիմնականում բաժանել ենք մի քանի ուղղությունների, այսինքն սկսած Բարսասյան սպանդերից, ովքեր որ ղեկավարել են այդ հիմնական ուղղությունները, վերջացած այն զինվորով, մենք յուրաքանչյուրի գործողությունները հետևանքի տեսանկյունից, վրահասման տեսանկյունից գնահատել ենք։
Արդեն իսկ Բարձրաստիճան սպաների և հրամանատարների կողմից կատարված առարևույթ հանցանքները հաստատվել են, առանց անուններ տալու ասաց իրավապահ կառույցի ղեկավարը։ Նրանց գնահատման պայտանգործությունը կամ գործողությունն է բերել հարձակողական կամ պաշտպանողական քայլերի ձախողմանը։
Այս տարի մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկեցինք նաև մեկ ուղղության վերաբերյալ քրեական վարույթը, որ մեր գնահատման տվյալ Բարձրաստիճան զինվորականի գործողությունների արդյունքում ոչ միայն ձախողվել է հարձակումը, այլև հետագայում ամբողջ պաշտպանական շղթան մի ծախողվել է եւ ունեն կոնկրետ հետևանքներ։
Պողոսյանը փակագծեր չբացեց, գործերը գաղտնի ռեժիմով են քննում, բայց առաջիկայում վստահեցրեց, որ առաջիկայում, երբ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտեր կլինեն, հնարավոր կլինի արձանագրել, թե այդ անձանց գործողությունները ինչպես են ազդել ընդհանուր պատերազմի ելքի վրա։ Օհանյանը նկատեց, որ քրեական վարույթները միայն բանակին են վերաբերում, մինչդեռ պատերազմի արդյունքի համար բոլորն են պատասխանատու։
Սպայից մինչև զինվոր, այս պետությունը ղեկավար ունի, թե չէ, այդ ղեկավարությունը իր դերակատարությունն ունեցել է, թե չէ, ռազմաքաղաքական որոշումների բանակին թիկունք կանգնելու, մոբիլիզացիա անելու, ի վերջո տեղի հրամանատարները ոչ մեկը մեղավոր չի, որ ինչ-որ մի տեղ մխրճում ա եղել։
Պողոսյանը Օհանյանի դիտարկումը քաղաքական հայտարարություն որակեց և առանց անուններ տալու օրինակ բերեց, որ հրամանատարի գործողության հետևանքով է ռազմավարական դիրքը կորցրել հայկական կողմը։
Երբ որ օրինակ չգիտեմ ստրատեգիական ինչ-որ դիրքի և այլի հետ կապված ունես համապատասխան բավարար միջոցներ, սպառազինություն, անձնակազմի թվաքանակ, քեզ զգուշացնում են հրամանատարություն, որ ես դիրքը օրինակ չի կարելի զիջել, պետք է համալրվել, հակառակ պայմաններում ստիպված ես լինելու օրինակ նահանջես, և դու չես անում ոչինչ։ Ես չեմ հասկանում, այդտեղ օրինակ քնիչը, որ պարզում ես այս գործողությունները, քնիչը ինչ պետք է գնահատի։
Սերյան Օհանյանը նկատեց, 13,000 գործի մասին է խոսքը, բայց չկա պատասխան, թե քանիցն է վերաբերում բանակից բացի մյուս ոլորտներին, որոնք իրավական ու քաղաքական պատասխանատվություն են կրում, իսկ պատերազմը քաղաքականության շարունակություն է, արձագանքեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։
Ոչ մեկ բանակի վրա ոչ մի բան չի բարձվում, այ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, փով գեներալները, այդում նաև ձեր նախարարության ժամանակված նշանակված այն թալանչիները, ովքեր բանակի հաշվին հարստացել են, այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են Հայաստանում ռազմարդյունաբերության տոտալ ջախջախման կամ ընդհանրապես չկայացման համար, այդ մարդիկ են այդ մեղավորները, հասկանում եք, և նրանք այո պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։
Խորհրդանականների ուշադրության կենտրոնում այսօր դարձյալ միլիարդներ փոշիացրած Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը, անիֆներ նաև, անդիմադիր Աննա Գրիգորյանը հետաքրքրվեց, հարցակնվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, չէ՞ որ նա է կառավարության ղեկավարը, իսկ հիմնադրամը կառավարության ներքո է գործել։ Արթուր Պողոսյանը անիֆի հարցին այդպես էլ չպատասխանեց, պատգամավորը ելույթով կրկին հիշեցրեց խնդիրը։
3 տարի գործակնության մեջ է։ Ինչու որևէ մարդ ներգրաված չի այս գործով որպես մեղադրյալ։ Ստեղ տրամաբանությունը որն է, խնդրում եմ եկեք եւ ինձ բացատրեք։ Մեր քաղաքացին իրավունք ունի, չէ՞, հասկանալու իր վճարած գումարներից, երբ որ կառավարությունը տրամադրում է $500,000 քաղաքի կենտրոնում կաֆե, սրճարան բացելու համար, մարդ պիտի հասկանա, չէ՞, թե դա իր ո՞ր շահից էր ելնում։
Ի պատասխան Պողոսյանը հիշեցրեց պատգամավորին, որ անիֆի չարաշահումները բացահայտվել են պետական վերահսկողական ծառայության ուսումնասիրությունների արդյունքում։
Վարչապետի ենթակա մարմինը բացահայտել է, հաղորդումը ներկայացել, մենք քննում ենք։ Գործը ինքը իրականում բազմադրվակ և բազմածավալ է, հսկայածավալ գործողություններ են կատարել, հսկայածավալ, և առաջիկայում, երբ որ քրեական հետապնդման հիմքեր լինի, միանշանակ քնչական մարմինը միջնորդություն կներկայացնի քրեական հետապնդման վերաբերյալ։
Ինչ վերաբերում է վարչապետ Փաշինյանի հարցակնությանը, չի հարցակնվել, հայտարարեց Պողոսյանը և ընդգծեց, դրա համար հիմքեր չկան։ Գլխավոր դատախազան Նավարդապետյանը օրերս արժե ամբիոնից չէր բացառել, որ առաջիկայում անիֆի գործով քրեական հետապնդումներ լինեն, բայց մանրամասներ չէր հայտնել։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք մնալ խորհրդանում և անդրադառնանք ներքաղաքական գլխավոր սյուժեներից մեկին, Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթացին։ Այդ պրոցեսի նախաձեռնողներից մեկը Լեհաստանում նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանն այսօր ևս ազգային ժողովում էր պատգամավորների կողմից քաղաքացիների ընդունելության ժամի շրջանակներում Ղազարյանը փորձում էր հանդիպել ԿՊԱ-ական օրենսդիրներին, պնդելով, որ նրանց մի շարք լուրջ հարցեր ունի, չնայած դրան Ղազարյանին ԿՊԱ-կաններից որևէ մեկը այդպես էլ չէր ընդունել։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Գարնես Ալիբեկյանը։
Ես բոլորի հանձնաժողովներում գրանցվել եմ, առաջիկայում ես տեղ եմ ելելու գրեթե ամեն օր։
Ընդդիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանը մինչև մայիսի վերջին օրը ծրագրում է հանդիպումներ իշխանականների հետ, որ անձամբ բացատրի, ինչու պետք է անվստահություն հայտնեն Փաշինյանին քաղաքացիների ընդունելության ժամանակացույցով պատգամավորների հայտարարած բոլոր հանդիպումների համար արդեն գրանցվել է։
Ամսի 14-ին աշխատանքի սոցիալական հարցերը, ճիշտ ասած այդ օրին դատի օրն է, ուսով եմ քաղացնեմ էլի դատանից գամ ստեղ, պետաիրավական հարցերում 15-ին ամսի, տնտեսական հարցեր 16, առողջապահություն 19, ֆինանսապարկային բյուջետային 20-ին, պաշտպանության 21-ին, մարդու իրավունքներ 22, գիտություն կրթություն 30։
Այսօր փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը պետք է ընդուներ ու լսեր քաղաքացիներին։ Նախապես գրանցված Էդգար Ղազարյանը պարտաճանաչ ուղիղ ժամին խորհրդարանում էր, բայց նրան թույլ չտվեցին անցակետից այն կողմ անցնել։
Ուղղակի խուսափում է, վախ
չնոմա երևի, այսինքն այն փաստարկների լսելուց այն բաները, այսինքն պատասխաններ չունի ըստ էության։
Խորհրդարանից փոխանցեցին, թե Ռուբինյանը նպատակահարմար չի համարում քաղաքացի Ղազարյանին ընդունել։
Ես ճիշտ ասած զարմացած եմ այսպես պատասխան լսելու, չէ՞ ոնց է սպասելի, ասենք այլ բանա ես նախաձեռնեմ ինքը մերժի հանդիպումը, չէ՞, բայց իրենք են նախաձեռնողը։
Փաշինյան իշխանության կոշտ քննադատն ասաց, անսպասելի էր, որ իրեն կմերժեն։ Ենթադրում է, որ միայն ինքն է այդ ցանկից դուրս մնացել։ Քաղաքացիների ընդունելությունը չեղյալ չի հայտարարվել։ Մերժված Ղազարյանը խորհրդարանից հեռացավ զգուշացնելով.
Սա կոպտագույն խախտում է, ես կբողոքարկեմ նրա անգործությունը։
Մինչև փոխոսնակը Էդգար Ղազարյանը սպասում էր տարածքային կառավարման հանձնաժողովի հետ հանդիպման։ Այս դեպքում ընդդիմադիր Ղազարյանը անցակետը անցավ, հասավ ընդունելության սրա, բայց կպականները չէին եկել։ Նրան ընդունեց տարածքային կառավարման հանձնաժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Արման Ղազարյանը։
Հաշվի առնելով, որ կառավարությունը չի կատարում իր գործունեության ծրագիրը, նախաձեռնել վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Խնդրում եմ դա փոխանցել հանձնաժողովի բոլոր անդամներին։
Ես ձեր առաջարկությունը խնդրած ձևակը անպայման կչեսնե որպես քաղաքացի և պատգամավոր կապողողակը հանձնաժողով բարձրաձայնեմ ձեր բերած երկու ձերկումից բարձրացած երկու հարցերը։
Էդգար Ղազարյանը այս ընդունելության ակնկալում էր հանդիպել հատկապես հանձնաժողովի ԿՊԱԿ-ն նախագահ Վահե Ղալումյանին, որ նախկինում Տավուշի մարզպետն էր, բայց ոչ նա էր եկել, ոչ էլ նրա թիմակիցները։
Ուզում եմ իմանամ, ասենք մարզի սահմանները այդ ընթացքում փոխվել է։ Ուզում եմ իմանամ ինքնա ապօրինի պաշտոնավարը, թե իր եղբայրը, որտեղ այդ ընթացքում ոչ մի միջազգային պայմանագիր, ոչ մի փաստաթուղթ, ոչ մի օրենք չի փոխվի։
Ընդդիմադիր Ղազարյանը երկու շաբաթ առաջ վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նամակներ էր փոխանցել ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին։ Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք դեսպան ու մարզպետ աշխատած Ղազարյանը, որ պայքարում է Փաշինյանին հեռացնելու համար, նամակներից հետո ուզում է պատգամավորներին հանդիպել ու դեմարդեմ բացատրել, ինչու պետք է համախմբված պաշտոնանք անեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Ղազարյանի հաջորդ այցը մայիսի 13-ին է, ԱԺՄ-ի փոխոսնակի հետ ընդունելությունը շաբաթվա վերջ։
Հակոբ Արշակյանի հետ մեր պատմական հանդիպումը կայանա ամսի 16-ի ժամը 14-ին։
Անցած շաբաթավերջին հայտնի դարձավ Գյումրիի քաղաքապետի նախկին մամուլի քարտուղար Լիլիթ Աղայանի բերման ենթարկելու մասին։ Աղայանին մի շարք քրեական մեղադրանքներ են ներկայացված, այդ թվում խուլիգանություն և դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք։ Վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվող հիմնական թեմա, սակայն, ոչ այնքան Աղայանին ներկայացվող այս մեղադրանքներն են, որքան գործելաոճը, որին դիմել էր ոստիկանությունը նրան ձերբակալելու ընթացքում։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ադարյանին։
Ինչի՞ համար եք դամնի
Գյումրու քաղաքապետի նախկին խոսնակն հազանգում է իրեն տնային հագուստով ու հողաթափերով ոստիկանություն բերման ենթարկելու, անհամաչափ ուժ կիրառելու, ձերբակալման վայր ընդունվելիս տեսախցիկի առջև մերկացնելու ու զննելու մասին։ Նրա փաստաբան Զարուհի Փոստանջյանը Facebook-ի իր էջում հրապարակել է այն ոստիկանի լուսանկարը, որն ըստ պաշտպանի նվաստացրել խոշտանգել է կնոջը։ Ներքին գործերի նախարարությունը հերքում է Փոստանջանի պնդումները, վստահեցնում են, որ ոստիկանության կոմայրիի բաժնում կնոջը խուզարկել են կին ոստիկանները առանց տեսախցիկների, իսկ ձերբակալվածների պահման վայրում բժիշկները նրան զնության են ենթարկել առանց ոստիկանների ու տեսախցիկների։
Լիլիթ Աղայանի վերաբերյալ բազմաթիվ քրեական վարույթներ են առկա թե դատարանում, թե նախաքնության փուլում։ Մենք ի սկզբանե խափանման միջոց անազատության հետ չկապված խափանման միջոց են կիրառել։
Քնչական կոմիտեն Աղեկյանին մեղադրում է խուլիգանության և դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Աղեկյանի ձերբակալությանն այսօր խորհրդանում անդրադարձավ քնչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյանը, ասաց՝ նրան կալանավորել են, քանի որ ազատության մեջ ոչ պատշաճ վարքագիծ է դրսևորել։
Անձը թե դպրոցում խուլիգանություն կատարելիս, անչափահաս երեխաների նկատմամբ և դպրոցի ամբողջ դպրոցի բնականոն գործունեությանը կազմալուծել, կազմականդել, ընդ որում անձնական շարժառիթներով հաջորդը դատական նիստի բնականոն պրոցեսը խաթարել, դատավորին վիրավորել եւ այլը եւ այլը, դրա համար մենք ստիպված, հարկադրված գնացել ենք այդ ծայրային խափան միջոցի։
Պողոսյանը պատասխանում էր ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հարցին։
Պարոն Պողոսյան, քնչական վարույթներ նախաձեռնելիս ես ակնհայտորեն տեսնում եմ երկակի ստանդարտների իրագործում եւ նաեւ ակնհայտ քաղաքական ենթատեքստ հարուցած գործերի շրջանակներում։ Կա երկու պարզ դրվագ։ Մի դեպքում մարդը ծեծում է, Մյուս դեպքում ուղակի քննատականը հնչեցնում, եթե կուզեք վիրավորանք։
Պատգամավորը քնչականի ղեկավարին հիշեցնում էր ընդդիմադիրների գործերը, երբ նրանց շատ արագ կալանավորում են, բայց իշխանականներին, օրինակ տեսախցիկների առաջ ակտիվիստին դաժան ծեծած նոր Նորքի իշխանական թաղապետին թողնում ազատության մեջ։
Ոնց է ստացվում, որ ծեծի ենթարկած թաղապետը շարունակում է լինել ոչ միայն պաշտոնավորում, նաև ազատ է, բայց մյուս անձը, ով ընդհանրապես գնահատականը հնչեցրել, գտնվում է կալանքի տակ։
Քնչականի նախագահը պնդես, թե նոր Նորքի թաղապետի արարքը ոչ մեծ ստանդրության հանցագործություն է։ Ինչ վերաբերում է Լիլիթ Աղեկյանին, ասաց, նա ազատության մեջ էր, մինչև իրեն վատ պահեց։
Ասում եմ, Լիլիթ Աղեկյանը առաջին անգամ չի հանցանք կատարել։ Ասում եմ, Լիլիթ Աղեկյանը բազմաթիվ արերևույթ հանցանքներ է կատարել։ Մենք ընտրել ենք անազատության հետ չկապված խափան միջոց 1, 2, 3 դեպքով։
Աբովյանի բանտում պահվող Աղեկյանին տեսակցել են մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները։ Անահիտ Մանասյանն այսօր ազատությանն ասաց, նրա հարցով զբաղվում են։
Մասնավորապես անձը մի քանի մտահոգություններ է ներկայացրել իր նկատմամբ վատ վերաբերմունքի տարբեր դրսևորումների առնչությամբ, արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի առնչությամբ մի քանի մտահոգություններ է ներկայացրել, որոնք բնականաբար պետք է իհարկե մեր կողմից էլ դառնան քննարկման առարկա պարզապանումներ պահանջելով պետական մարմիններից։
Մինչ մարդու իրավունքների պաշտպանը զբաղվում է Աղեկյանի հարցով, որ գնահատականներ տա, իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն արդեն ընդգծում է, կնոջը նվաստացրել են Աղեկյանին տնային հակուստով ու հողաթափերով բերման ենթարկելու կադրերը համացանցում հայտնվելուց հետո իրավապահների հասցեին քննադատություն է հնչում, թե ինչու կնոջ նկատմամբ չեն դրսևորել տարական հարգանք։
Եվ այստեղ նվաստացում հստակոր է տեղի գտել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ անձը հայտնվել է համապատասխան մարմիններում, բոլորովին չպատրաստված տնային կամ միգուցե նաև ապոգնային հագուստով, հողաթափերով, ինչը բոլորովին չի կարող համատեղելի լինել անձին բերման ենթարկելու կամ ոստիկանության կամ քնչական մարմիններում ներկա գտնվելու իրավիճակի հետ։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է, կալանքը պետք է ծայրահեղ դեպքում կիրառվի, կնոջը կարող է տնային կալանքի տանել։ Նաևս զուգահեռներ է անցկացնում ակտիվիստին ուղիղ եթերում ծեծած թաղապետի, և այս գործի միջև ազատության մեջ գտնվող թաղապետը շարունակում է աշխատանքի գնալ, իսկ Աղեկյանը ճաղերից այն կողմ է։
Դարձյալ կալանավորման վերաբերյալ որոշումները պետք է կայացվեն ուժ անհրաժեշտության սկզբունքով։
Իրավապաշտպանը նաև կարևորում է Աղեկյանին տնային հագուստով ու հողաթափերով բերման ենթարկած ոստիկանների հարցի քննությունը։ Պետք է ծառայողական քննություն անցկացվի, հետո տրվի գնահատական, նվաստացրել են կնոջը, թե ոչ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Երևանի փոքր կենտրոն, անցած 5-7 օրվանից դասեր չկան մայրաքաղաքի ամենահայտնի կրթօջախներից մեկում, Պուշկինի անվան դպրոցում, դասադուլի պատճառը տնօրենի փոփոխությունն է։ 2013-ից դպրոցը ղեկավարող Նատալիա Ստեփանյանը, որի նախորդնի դեպի ռիսկ մայրն էր, չի կարողացել տնօրենի նշանակման նոր մրցույթում հաղթել այս հանգամանքը, սակայն առաջացրել է Պուշկինի դպրոցի ուսուցիչների, աշակերտների և հատկապես նրանց ծնողների դժգոհությունը, որոնց համոզմամբ կրթօջախը կարող է ղեկավարել բացառապես մեջբերում իսկական պուշկինականը։ Ինչ է դա նշանակում և ինչ չափանիշներով է որոշվում պուշկինականի իսկական կամ կեղծ լինելը, կիմանանք Սուսան Բադալյանից։
Պուշկինի անվան դպրոցի 1750 աշակերտներից այսօր դպրոց են գնացել ընդամենը 6-ը։ 6-ից մեկին Լանա Գևորքյանին դպրոցում հանդիպեցին, ասած բոյկոտ է։ Պահանջում են, որ կրթության նախարարությունը իրենց տնօրենին Նատալիա Գարևնային չհեռացնի գործից։
Լավ կառավարում է դպրոցը, ամեն ինչով օգնում է երեխաներին, ու մենք միշտ իրա կողքին ենք եղել ու լինելու։
Իսկ դպրոց չեկած աշակերտներն ու նրանց ծնողները նույն պահանջը կրկնում են կրթության նախարարության շենքի առջև։
Մենք այստեղ ենք, որ ամեն ինչով կարանանք օգնենք, նենց անենք ինքը լինի, մեր տնօրենը մնա ինքը, որտեվ իրա ընթացքում, իրա այդ տնօրենելու ընթացքում ինքը շատ ուժեղ վերելք է մեր դպրոցը ապրել։
Գործող տնօրենը շատ ճիշտ մեր սրտով, մեր ծնողական համայնքի սրտով կառավարում է դպրոցը։ Գրքերը Պուշկինի անվան դպրոցում բորբոքված են դեռ նախորդ շաբաթվանից, երբ պարզ դարձավ, որ դպրոցի տնօրենն իր պաշտոնում չի վերանշանակվի։ Կրթության նախարարությունից ասում են, նրա պաշտոնավարման ժամկետը դեռ նախորդ տարի է լրաց։ մասնակցել։ Նատալիա Ստեփանյանը Թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին մասնակցել է ու երկու անգամ չի հաղթահարել հարցազրույցի փուլը։ Ստեփանյանը մրցույթի արդյունքները բողոքարկել է։ Բողոքի քննությանը ծնողները ցանկանում էին մասնակցել, բայց կրթության փոխնախարար Արաքսիա Սվաճյանն ինքն ընդունեց մի քանի ծնողների։ Գանե Մուրադյանն այդ հանդիպման մասնակիցներից էր։
3 օրվա ընթացքում կհայտարարվի նոր մրցույթ, եթե իհարկե մենք հույս ունենք, այո, որ այսօր բողոքարկման արդյունքները դրական կլինեն, հա։
Ծնողները պնդում են, նախարարությունը պիտի բավարարի բողոք, այսինքն մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչի Ստեփանյանին ու վերանշանակի տնորենի պաշտոնում։
Նատալի Գարիևնայի զարգացման ծրագիրը, 5 տարվա դպրոցի զարգացման ծրագիրը լսվել է, ընդունվել է ծնողական խորհրդի կողմից, ընդունվել է նաև հանձնաժողովի կողմից, է ընդունվել նաև փուլը անցել է արդեն եւ եկել է որոշակի հարցազրույցի փուլ։
Նատալիա Ստեփանյանը Պուշկինի անվան դպրոցի տնորենն է 2013 թվականից։ Նրանից առաջ 12 տարի մայրն էր տնորենը։ Պնդում է մրցութային գործընթացը ոչ իրավաչափ ու սուբյեկտիվ է եղել։ Դպրոցի զարգացման ծրագիրն ըստ Ստեփանյանի հաստատել են 4-րդ փորձից, չհիմնավորելով նախորդած մերժումները։ Հարցազրույցի ժամանակ էլ չգիտի ինչու են դեմ քվեարկել։
2 անգամն էլ խախտել են ինձ բանավոր հարցազրույցի կանչելու կարգով սահմանված ժամկետները ու շատ էական են խախտել։ Բացի դա, առաջի անգամ եւս մերժվեց անհիմն, բոլոր հարցերին պատասխաններս եղել են բարձրացակ եւ ես վստահ եմ, եթե ձայնագրությունը վերծանվի, ես կարող եմ հիմնավորել իմ ամեն խոսք, ամեն բառ։
Հարցազրույցի 2-րդ փորձին բողոքարկման թղթով է մտել, վստահ, որ էլի մերժելու են։ Ասում են նախարարության հանձնաժողովում իր մասնագիտական գիտելիքները բավարար չեն համարում, համաձայն չէ։
Իմ 11-ամյա գործունեությունը, կարծում եմ, փաստում է, որ մասնագիտական գիտելիքս բավարար է, որտեղ անընդհատ դպրոցում եղել են եւ ստուգումներ, եւ ստուգացեր, եւ արտաքին գնահատումներ, եւ որևէ էական, այսինքն դպրոցը միշտ գնահատվել է ցածր կամ զրոյական ռիսկի կշիռով։
Քիչ առաջ տեղեկացանք, որ բողոքարկման նիստն ավարտվել է, Ստեփանյանին մերժել են։ Ենթադրվում է տնորենին նոր մրցույթ կանցկացվի։
Երևի կբողոքարկեմ դատական կարգով։
Նատալիա Ստեփանյանը պնդում է, կուսակցական չի եղել նախկինների օրոք, կուսակցական չէ հիմա, քաղաքականությամբ հետաքրքրված չէ, ինքը պուշկինական է։ Սա ըստ Ստեփանյանի արժեք է, հոգեվիճակ, ավելի կոնկրետ բացատրություն չլսեցի։
Բաներ կան, որ բարերով նկարագրել եւ բացատրել շատ դժվար է, դա պետք է զգալ, դա մի հոգեվիճակ է, որը որ այս դպրոցի, իսկապես այս դպրոցի բովանդակությունը տարիներ շարունակ ինքս էլ եմ այս դպրոցը ավարտել եւ դա ասում եմ ոչ թե որպես այստեղ աշխատած մարդ, այլ որպես այս դպրոցի շրջանավարտ, տալիս է յուրաքանչյուր ոքի, ով այստեղ սովորում է։
Ծնողները նույնպես իրենց ու իրենց նախնիներին այս անվանբ են բնութագրում, պուշկինականներ են։
Պուշկինական, Պուշկինի ոգին, պուշկինականի գաղափարները, այդ մի քիչ ուրիշ է։
Ոչ ոք։
Ոնց է призвання լինի, ու այդ պուշկինականի մեջ, որը դարե դար սերնդ է սերունդ, մեծ տատիկներից սկսած, մեծ տատիկը, տատիկը, մեր սերունդը, մեր երեխաների սերունդը, ինչի են գնում այդ դպրոց, որովհետև բարե հոգեբանական հիմքեր ունի, դրվածքներ ունի։
Նրանք պնդում են, Պուշկինի անվան դպրոցի տնորեն չի կարող նշանակվել մարդ, որը Պուշկինի դպրոցը չի ավարտել, պիտի պուշկինական լինի, 90 տարվա ավանդույթ է։ Մայրաքաղաքի էլիտար համարվող դպրոցներից է այս հիմնական դպրոցը, քաղաքի սրտում է, ավանդաբար այստեղ նաև բարձրաստիճանների երեխաներ են սովորում, էլիտար է լավ իմաստով, որակի իմաստով, ասում է Ստեփանյանը։ Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաներում ինչ հաջողություններ ունի բարձրակարգի իմիջ ունեցող այս դպրոցը, այս ուսումնական տարում հանրապետական օլիմպիադայի 370 դիպլոմակիրներից միայն մեկն է Պուշկինի դպրոցից։ Նախորդ ուսումնական տարվա օլիմպիադայում դպրոցը որևէ դիպլոմ չի ստացել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Երևանյան թեմաներ, ներժում էլ 3-3-ան մայրաքաղաքում բարձրացած ուժգին քամու և դրա հետևանքների մասին, քամին, որ քամու ուժգնությունը մի պահ այն աստիճանի հասավ, որ քաղաքի տարբեր հատվածներում սկսեց ծառեր կոտրել և պոկել կտուրներին ամրացված թիթեղները։ Ուժեղ քամին մի քանի ժամով խափանեց նաև Զվարթնոց օդանավակայանի աշխատանքը, մի քանի թռիչքներ չեղարկվեցին կամ հետաձգվեցին, շարժայից ժամանող օդանավն էլ ստիպված էր վայրէջք կատարել Թավրիզում։ Չնայած դրան, երեկվա քամու ամենատպավորիչ կամավորիչ հետևանքը Երևանի ողջ տարածքով բարձրացած փոշու ամպերն էին, որոնց դեմ պայքարել, կարծես թե որևէ մեկը ոչ ցանկանում է, ոչ էլ գիտի, թե ինչպես։ Տաթևիկ Լազարյանի նշանք։
Մայիսի 11-ի ուժգին քամին Երևանում փոշու ամպեր բարձրացրեց։ Հատկապես մայրաքաղաքի բազմաթիվ շին հրապարակների մոտակայքում էր վիճակը վատ։ Փակ պատուհանների հետևից երևանցիները տեսանկարահանում էին որևէ կերպ չփակված կառուցվող շենքերից ելնող և տեսադաշտը փակող փոշու քուլաները։ Սա եզակի դեպք չէ, Երևանում ամեն քամու հետ օդի ավտոտվացությունն ու փոշին իրենց խիստ զգացնել են տալիս։ Հետքն է հաշվել, որ նախորդ տարվա մեծ մասը ավելի քան 10 ամիս փոշու պարունակությունն օդում նորմայից բարձր է եղել։ Երևանի փողոցներում արված փոքրիկ հարցման մասնակիցները ևս ասում են, փոշին շատ է։
Ահա որ ամեն օր փոշին բոլերիս սկսած մաքրում եմ, որտեղ մեր մոտ արդեն ծառահատումները շատ են, որտեղ պետք է ծարտանգեն, շենք են սարքում։
Շատ է փոշին, բայց իմ վրա չէ ազդում, էլի, գնում եմ դաչա, բան եմ անում ընդեղ, հանգիստ օդը մաքուր։ Շինարարությունը միշտ էլ եղել է, բայց տիրություն են արել է շինարարության էլ։
Ես ինչ հիշում եմ, Երևանը փոշոտ է եղել։
Փոշին շատ է, շատ շուտ փոշոտվում մատունը։ Երևի մի ժամ հետո ստուգես, արդեն փոշի կա։
Օդ հայելի էլ հերիք ու մաշ ընչում ենք, ոնց որ ասած, այ մարդ այդ փոշուն կդիմանան, թող երգիրը մնա։
Ավականու ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ բժշկական գիտությունների թեկնած ու Քրիստինա Վարդանյանն ասում է, զանգվածային կառուցապատումը, չփակված շին հրապարակները, ծառահատումներն ու սխալ կանաչապատումն են ստեղծված իրավիճակի պատճառը, որը վտանգում է Երևանցու առողջությունը։
Եթե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը օդի ավտոտվածությունը որպես անտեսանելի կիլեր է ուրեմն բնութագրում, Երևան քաղաքում ինչ անտեսանելիության մասին է խոսքը գնում, եթե մենք օրվա ընթացքում մի քանի անգամ կարիք ունենք մեր բնակարաններում փոշու մակերեսը մաքրել, իսկ բաց տարածներում անհամեմատ ավելի ծանր է իրավիճակը։ Այսինքն սա խնդիր է, որը անընդհատ սպառնում է Երևանցում, որովհետև մենք շնչում ենք բոլորս նույն օդը, և ես բազմից ասում եմ նաև մեր իշխանավորներին, որ մենք այս սուզանավում բոլորս միասին ենք, այսինքն դուք զոհասեղանին ձեր սեփական երեխաներին եք դրել, հիմա կանգնելու ժամանակն է, մենք շատ վտանգավոր տեղում ենք գտնվում։
Թեև օրենքը պարտավորեցնում է, որ շին հրապարակները պատված լինեն հատուկ ցանցերով, շինանյութի տեղափոխումն ու բուն շինարարությունն էլ այնպես կատարվի, որ հնարավորինս պակասեցնի օդի աղտոտումը, բայց Երևանում նոր կառուցվող շենքերից քչերի վրա կարելի է այնպիսի ցանցեր տեսնել, որոնք իրոք ծառայում են փոշին դուրս չթողնելու իրենց նպատակին։
Ուղղակի լաթի նման էպես շպրտում են շենքի վրա, որտեղ կընկնի, որտեղ այդտեղ կընկնի, այսինքն որևիցե հետևողական գործողությունների մեջ չկա, իմ մոտ տպավորությունը, որ իշխանությանը սա հետաքրքիր չի։
Քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչության պետի տեղակալ Գորիկ Ավետիսյանի խոսքով, մայիսի 11-ի փոշին կարճատև քամու հետևանքով էր, որ նոթ բարձրացրեց Երևանում շին հրապարակների և 15-ից ավելի բաց հանքերի փոշին։ Հանքերի վրա Ավետիսյանն ասում է, քաղաքային իշխանությունները մեծ ազդեցություն ունեն, իսկ կառուցապատողների դեպքում նախատեսում են տուգանքները խստացնել, թեև օրենքը հիմա մանրամասն նկարագրում է, ինչպես պիտի շին հրապարակը կահավորված լինի, սակայն քչերն են պահպանում կանոնները, գերադասելով տուգանքները վճարել։
30,000-ից 50,000 ես պահին դառնում է 300,000-ից 500,000, այսինքն 10 անգամ ավելանում է։
Կարծում եք, որ դա էֆեկտիվ միջոց կլինի ստիպելու կառուցապատողներին պատշաճ
կտա։ Դա ցույց տա, որ օրենքը մանրամասն բավականին լավ մշակ ծած կարգավորումները գործեն, եւ դա իհարկե կբերի իր հետ դրական արդյունքի ավտոտվացության նվազեցման։ Կարևոր քայլերից մեկը դա է, որտեղ մեր մոնիտորինգը ցույց է տալիս, որ հենց այս մասն բաց գոյություններ
կոգնի, թե ոչ տուգանքների բարձրացումը իրավիճակի լուծմանը բարդ է ասել, բայց Քրիստինա Վարդանյան նահազանգում է, հարցին պետք է լուրջ, արագ և համակարգված արձագանք, թե մայրաքաղաքի կանաչ տարածքները չկրճատելու առումով, թե շինարարությունը վերահսկելու, իսկ մինչ այդ քաղաքացիների համար փոքրիկ լուծում կարող է լինել դիմակը փոշու ժամանակ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, նախ Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող զարգացումներին անդրադառնանք։ Լավատեսները պնդում են, որ նոր մեկնարկած շաբաթը կարող է վճռորոշ դառնալ ռուս-ուկրաինական պատերազմի դադարեցման հարցում։ Այն որ շաբաթը հագեցած կլինի, կարևոր իրադարձություններով պարզ դարձավ Վլադիմիր Պուտինի գիշերային ուղերձից հետո, որի ընթացքում նա ըստեյության առաջարկեց վերադառնալ այն նախնական պայմանավորվածություններին, որ ձեռք էին բերվել 2022-ի գարնանը Ստամբուլում Ուկրաինայի նախագահը հայտարարեց, որ ամսի 15-ին Ստամբուլում սպասելու է Ռուսաստանի նախագահին։ Նշեմ սակայն, որ Ուկրաինական խորհրդարանը դեռ 3 տարի առաջ որոշել էր, որոշում էր կայացրել, որով ցանկացած բանակցություն Պուտինի վարչակազմի հետ անօրինական էր հայտարարվում։ Ուկրաինական զարգացումներն իմի է բերել Սասուն Խաչատրյանը։
Ուկրաինայի նախագահը համաձայն է ուղիղ բանակցել Ռուսաստանի հետ եւ մայիսի 15-ին նախագահ Վլադիմիր Պուտինին անձամբ կսպասի Ստամբուլում, որտեղ Պուտինն առաջարկել էր ուղիղ բանակցություններ անցկացնել։ Պուտինը անձամբ Ստամբուլ մեկնելու մասին իր ուշ գիշերային հայտարարությունում ոչինչ չէր ասել, խոսել էր միայն Մոսկվայի եւ Կիևի ներկայացուցիչների հանդիպման մասին։ Իսկ մինչ այդ Ուկրաինան Ռուսաստանից լիակատար եւ անվերապահ հրադադար է ակնկալում, որը բավականաչափ երկար կլինի, որպեսզի կարողանան բանակցել ու էլ ավելի մոտենալ խաղաղությանը։ Երեկոյան ուղերձում ասել է Վլադիմիր Զելենսկին.
Я буду в цей четвер 15 травня в Туреччині.
Ես 5-7 մայիսի 15-ին կլինեմ Թուրքիայում եւ այնտեղ կսպասեմ Պուտինին։ Անձամբ կլինեմ այնտեղ եւ հուսով եմ, այս անգամ Պուտինը պատճառներ չի փնտրի, թե ինչու չի կարող ինչ-որ բան անել։ Մենք պատրաստ ենք խոսել, որպեսզի դադարեցնենք պատերազմը։
Мы готовы говорить, чтобы закончить войну։
Կրեմլի խոսնակն արձագանքել է, ասելով, թե Մոսկվան լուրջ է տրամադրված ուկրաինական խնդրի տևական կարգավորման ուղիներ փնտրելու հարցում։ Դմիտրի Պեսկովը սակայն չի պատասխանել գլխավոր հարցին. Արդյոք Պուտինը կմեկնի Ստամբուլ, իսկ եթե ոչ, ապա կներկայացնի Ռուսաստանը։
Ընդհանուր առմամբ մենք լրջորեն ենք տրամադրված երկարաժամկետ խաղաղ կարգավորման հասնելու ուղիներ որոնելուն։
Մինչ Մոսկվայից չեն հստակեցնում, թե ով կմասնակցի Ստամբուլյան հանդիպմանը, ռուսական զինուժը շարունակել է հրթիռներով ու անօթաչուներով հարվածել Ուկրաինային։ Տուժածներ կան Օդեսայում, Զապորոժիայում, Դնեպրոպետրովսկում, Սումիում մեկ մարդ է սպանվել։ Ռուսական զորքը ևս մեկ բնակավայր է վերցրել։ Ուկրաինական զինուժը ևս հարվածներ է հասցրել Կուրսկում, 3 վիրավոր կա։ Ուկրաինացի քաղաքագետ Վլադիմիր Ֆեսենկոն Ազատության նստաշեվրեմի հեռուստաընկերությանն ասել է, որ թե Պուտինի, թե Զելենսկու հայտարարությունները դեռ խաղաղ բանակցությունների մասին չեն, ոչ էլ դրանց բովանդակության։ Ըստ նրա, Ուկրաինայի համար հիմա գլխավորը հրադադարին հասնելն է, իսկ Պուտինը ցանկանում է բոլորովին այլ բան, եւ այստեղ դեռ անհամատեղելիություն կա, սակայն պարզ է, որ երկուսի հայտարարություններն էլ ուղղված են Միացյալ Նահանգների նախագահին։
Զելենսկին հարկավոր էր պատասխանել ոչ թե Պուտինին, այլ Թրամպին, ինչպես որ Պուտինի ելույթը Զելենսկիի համար չէր, այլ Թրամպի։ Այդ պատճառով էլ այն գիշերով արվեց։ Երկու կողմերն էլ հիմա խաղում են մեկ դիտորդի համար՝ Դոնալդ Թրամպի։
Ռազմաքաղաքական մեկնաբան Յուրի Ֆեդորովն իր հերթին կարծում է, որ Պուտինը չի գնա Ստամբուլ։ Նրա գնահատմամբ Ստամբուլում կարևոր հարցեր չեն քննարկվի, դրանք նույնիսկ բանակցություններ չեն։
Դա պարզապես հանդիպում է, զրույց, որտեղ մի կողմից Մոսկվան կհայտարարի իր առավելապաշտական դիրքորոշման մասին, որը հանգում է Ուկրաինայի կապիտուլյացիայի պահանջին, իսկ Ուկրաինան կհայտարարի իր դիրքորոշման մասին, որ պատրաստ են բանակցությունների, բայց հրադադարի պայմանով։
Այս ֆոնին Գերմանիայի կառավարությունից հայտարարել են, որ Եվրոպական միության անդամ երկրները նոր պատժամիջոցներ կկիրառեն Ռուսաստանի դեմ, եթե Մոսկվան մինչև օրվա վերջը համաձայնի հրադադարին։ Լոնդոնում այսօր հավաքվել են Եվրոպական միության երկրների արտգործնախարարները քննարկելու Ուկրաինային աջակցության, ինչպես նաև պաշտպանության ոլորտում ավելի լայն համագործակցության առնչվող հարցեր։ ԵՄԱ արտգործնախարար Կայա Կալասը հանդիպումից առաջ ասել է, որպեսզի խաղաղության շուրջ որևէ բանակցություն ընթանա, պետք է հրադադար հաստատվի։
Մենք նաև պետք է համոզվենք, որ Ռուսաստանը ցանկանում է դա բարի կանգ դրսևորի ու նստի խոսի ուկրաինացիների հետ, ինչը չենք տեսնում։ Պետք է ճնշում գործադրենք Ռուսաստանի վրա, որպեսզի իսկապես խաղաղություն ցանկանա ու նստի ու խոսի Ուկրաինայի հետ։
Եվրոպական հանձնաժողովի պաշտպանական արդյունաբերության և տիեզերքի հարցերով հանձնակատարն իր հերթին այսօր Բրյուսելում հայտարարել է, որ եվրոպական և ուկրաինական պաշտպանական արդյունաբերությունները պետք է ավելի շատ ինտեգրվեն միմյանց։ Ելույթ ունենալով պաշտպանական արդյունաբերության թեմայի ֆորումում Անդրիուս Կուբիլյուսը նշել է, որ այսօր աշխատանքները կսկսի ԵՄ Ուկրաինա աշխատանքային խումբը, որի նպատակն է նպաստել պաշտպանական արդյունաբերությունների ինտեգրմանը։
Պուտինին կանգնեցնելու համար մենք պետք է ավելի շատ արտադրենք, ավելի շատ նորարարություններ մտցնենք, եւ դա պետք է անենք միասին Եվրամիությունում եւ Ուկրաինայի հետ։
Հանձնակատարը նաեւ ասել է, Եվրոպան կարող է սովորել ռազմարդյունաբերության ոլորտում Ուկրաինայի նորարարական լուծումներից, իսկ ապագայում, երբ Եվրոպան կստանձնի Եվրոպական մայրցամաքի պաշտպանության ողջ պատասխանատվությունը, Ուկրաինան կլինի Եվրոպական անվտանգության նոր ճարտարապետության ամենակարևոր բաղադրիչը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատմական իրադարձությունը այսպես են Անկարայում բնութագրում այն, ինչ օրերս տեղի ունեցավ Իրաքի հյուսիսում քրդական բանվորական կուսակցության լեռնային բազաներից մեկում 70-ականների վերջին ստեղծված եւ 1984-ից թուրքական պետության դեմ զինված պայքար վարող այս կառույցը իր արտահերթ համագումարում որոշեց հետևել հիմնադրի Աբդուլլա Օջալանի հորդորին եւ ինքնալուծարվել, ինչպես նշել է թուրք վերլուծաբաններից մեկը, այս քայլը Թուրքիայում ահաբեկչության դարաշրջանի ավարտն է նշանավորում։ Դա սակայն ըստ փորձագետի չի նշանակում, որ Թուրքիայում մեկնարկում է մեկ այլ ժողովրդավարության դարաշրջանը։ Հեղինե Բունյացյանին ասենք։
Ավելի քան 40 տարի թուրքական պետության դեմ արյունալի մարտերից եւ տասնյակ հազարավոր զոհերից հետո քրդական բանվորական կուսակցությունն այսօր զենքերը վայր դրեց։ Իրաքի հյուսիսում հրավիրված եզրափակիչ համագումարից հետո խմբավորումը հայտարարեց. զենքով արդեն հասել են պատմական արդյունքների, բայց հիմա ժամանակն է անցնել դիվանագիտական մեթոդների։
Քրդական բանվորական կուսակցության պայքարը կոտրել է մեր ժողովրդի նկատմամբ ժխտման եւ ոչնչացման քաղաքականությունը։ Քրդական հարցը հասցրել է մի կետի, որտեղից կարելի է շարունակել ժողովրդավարական քաղաքականության միջոցով։ Ուստի որոշում ենք լուծարել կուսակցության կազմակերպչական կառուցվածքը եւ վերջ դնել զինված պայքարին։
Հայտարարությունը, որ կարող է արմատապես փոխել ոչ միայն Թուրքիայի ներքին քաղաքականությունը, այլև ազդել հարևան երկրների վրա, հրապարակվեց կուսակցության առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանի հորդորով։ Իմրալի կղզում բանտարկված առաջնորդ անցած փետրվարին էր դեռ կոչ արել իր կուսակիցներին զինաթափվել եւ քրդերի իրավունքների համար պայքարը շարունակել խաղաղ ճանապարով։ «Ես անձամբ եմ ստանձնում այս քայլի պատմական պատասխանատվությունը», հայտարարել էր Օջալանը բանտից, ուր գտնվում է արդեն ավելի քան 25 տարի։ Թուրքիայի արտգործնախարար
Քրդական բանվորական կուսակցության որոշումը պատմական եւ կարեւոր որոշում է, հատկապես մեր տարածաշրջանում մշտական խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու համար։
Այս պահին, սակայն, մի շարք հարցեր մնում են բաց։ Քրդերի շրջանում մասնավորապես խաղաղությունը ողջունելով հանդերձ շատերն են տարակուսում։ Այդ դեպքում հանուն ինչի էր տասնամյակների պայքարը, որի համար զոհվեց ավելի քան 40,000 մարդ։ Անկարան այսօր գոնե պետք է պաշտոնապես ընդարձակի քրդերի մշակութային ու կրթական իրավունքները, բաց թողնի ազատազրկվածներին, հայտարարել է քրդամետ դեմ կուսակցության համանախագահ Թանջեր Բագիրհանը։
Քրդական հարցը չլուծելու եւ ժողովրդավարական Թուրքիա չկառուցելու որևէ արդարացում այլևս չկա։ Հուսով եմ մենք խաղաղությամբ կանցնենք այս ճանապարհը։
86 միլիոնանոց Թուրքիայում ըստ տարբեր հաշվարկների 15-ից 20 միլիոն քուրդ է ապրում, եւ եթե պայքարի սկզբում տասնամյակներ առաջ զինյալները ձգտում էին անկախ պետություն հիմնել Թուրքիայի տարածքում, ապա վերջին տարիներին խոսում էին առնվազն ազգային ու մշակութային իրավունքները ընդարձակելու, ձերբակալվածներին ազատ արձակելու մասին։ Միջդեռ այդ մասին պաշտոնական որևէ հայտարարություն մինչ օրս չկա Reuters-ի հետ զրույցում պնդել են հիմնականում քրդաբնակ Դիարբեքիրի բնակիչները։
Չնիքի քուրդ օլարակ, դիարբեքիրի օլարակ
զենքը վայր դնելը շատ լավ բան է։ Մարդը զենքով ոչ մի տեղ չի կարող հասնել։ Բայց ցավոք այս բոլոր մահերի այս ամեն ինչի համար ոչինչ չստացանք։ Չգիտենք, արդյոք ինչ որ բան են քննարկում կուլիսներում թե ոչ, կամ կազատեն բանտում գտնվողներին թե ոչ։
Քրդերը հորդորում են նաև ազատ արձակել իրենց առաջնորդին կամ փոխել նրա խափանման միջոցը տնային կալանքով։ Այսօրվա հայտարարության մեջ նրանք նաև հստակ ընդգծել են, հենց Օջալանը պետք է առաջնորդի կուսակցությունը լուծարելու գործընթացը։ Մինչդեռ սա լուրջ խնդիր կարող է առաջացնել Անկարայի համար, փաստում է վերլուծաբան Բոնի համալսարանի գիտաշխատող Կարինա Յելդրեմ Շլուզինգը։
Yeah, for Erdogan it's a difficult situation.
Էրդողանի համար բարդ իրավիճակ է ստեղծվել եւ նա ստիպված է մանևրել մի կողմից քրդերին արվող զիջումների, մյուս կողմից այս հարցում կոչ դիրքորոշում ունեցող քաղաքական դերակատարների հետ։
Balancing act for Erdogan also to find compromises with the Kurdish movement now and on the other side to
Սոցիոլոգիական վերջին հարցումները եւս վկայում են, որ Թուրքերի գերակշռող մեծամասնությունը 80%-ից ավելին դեմ է Օջալանի եւ նրա զինյալ կուսակիցների հանդեպ հնարավոր զիջումներին։
Terroristi anlaşmayı doğru bulmuyorum.
Ես ճիշտ չեմ համարում ահաբեկիչների հետ գործարք կնքելը, սակայն կողմ եմ, որ ժողովրդավարական և սոցիալական իրավունքներից օգտվեն Թուրքիայի բոլոր քաղաքացիները։
Planda olması ve herkesin bu haklardan yararlanmasından yanayım.
Մյուս կողմից ընդդիմախոսների եւ քրդերի միջև մանևրելը Էրդողանի համար հիմա առավելքան կարևոր եւ հերուն գնացող նշանակություն ունի։ Նրա կոալիցիոն գործընկեր ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բախչելին, ով նախաձեռնել է հաշտեցման այս փորձը, հրապարակավ պնդում է. Հանուն Թուրքիայի բարգավաճ ապագայի Էրդողանը պետք է երրորդ անգամ նախագահ առաջադրվի, միայն թե դրա համար անհրաժեշտ է կամ արտահերտ ընտրություններ անցկացնել կամ փոխել սահմանադրությունը. Երկու դեպքում էլ Էրդողանը հաջողության չի հասնի, եթե նրան չաջակցեն խորհրդարանի քուրդ պատգամավորները։
Վերադառնանք Երևան և Կրկին տեղափոխվենք խորհրդարան, ազգային ժողովում շրջանառության մեջ դրված մի աղմկալի օրինագծի մասին խոսենք, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ 2018-ի հեղափոխության ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի կողքից քայլ անգամ չհեռացող Հայկ Սարգսյանն առաջարկում է մի կողմից խստացնել զինծառայության պայմանները, մյուս կողմից ժամկետային զինծառայությունից փաստացի խուսափելու օրինական հնարավորություն ստեղծել, նրա համոզմամբ դա մի կողմից հնարավորություն կտավելացնել բյուջետային մուտքերը, մյուս կողմից կնվազեցնի կոռուպցիոն ռիսկերը։ Իրավաբանները, այդ թվում հենց ազգային ժողովի իրավաբանները, նույնքան լավատես չեն, Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Իշխանական պատգամավորն առաջարկում է զինապարտներին հնարավորություն ընձեռել, որ մի կլորի գումարի դիմաց ոչ թե 2 տարի, այլ շատ ավելի քիչ ծառայեն։ ԿՊԱ-ական Հայկ Սարգսյանը նախագիծ է մշակել, որը ծառայությանն առնչվող մի շարք դրույթներ խստացնելուն զուգահեռ ֆինանսապես ապահով ընտանիքների համար նման տարբերակ է ներառում։
Մեր քաղաքացիները ոչ թե գումար ծախսեն, փոխեն իրենց քաղաքացիությունը, այսինքն հրաժարվեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից, այլ այդ գումարները ուղղեն պետությանը և ամեն դեպքում ծառայեն, գոնե կարճ ժամանակով ծառայեն և նաև հաշվառվեն պայեստազորում, որպեսզի կարիքի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իրենց նույնպես օգտագործի։
Բանակ գնացողների թվի վերջին տարիներին վատթարացող վիճակագրությունն ուսումնասիրած պատգամավորը գումարի չափն էլ է նշում։ 2 տարվա փոխարեն 1 ամսով զորակոչվելու վճարը 20 միլիոն դրամ կկազմի, 15 միլիոնի դիմաց էլ ծառայությունը կավարտվի 6 ամիս հետո։
Զինծառայության գրավչության բարձրացում, արտագաղթի կանխարգելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից հրաժարվելու դեպքերի կրճատում։
Հայկ Սարգսյանը պնդում է, իր առաջարկած քայլերով բանակ գնացողների թիվը կմեծանա։ 2 տիպի փոփոխություն է առաջարկում, ինչպես ինքն է ասում, խստացնող ու խրախուսող։
Վերջնարդյունքում հրավիրվածների միայն 30-40%-ն է զորակոչվում ծառայության։
Ընդգծելով, որ 2020-24 թվականների ընթացքում շուրջ 9000 տղա երեխա Հայաստանի քաղաքացիությունը փոխել է, պատգամավորն օրինակ առաջարկում է քաղաքացիության դադարեցման համար 5 միլիոն դրամի տուրք սահմանել։ Քայլերից մյուսն ըստ պատգամավորի առողջական խնդիրների հանդեպ մոտեցման վերանայումն է, որ այս կամ այն խնդիրն ունեցող երիտասարդը ոչ թե ազատվի, այլ սահմանափակումներով զորակոչվի։ Գործող կարգավորումները խստացնող հենց այս առաջարկներին զուգահեռ պատգամավորը փող ունեցող ընտանիքներին իրենց զավակներին շատ ավելի թեթև ծառայության ուղարկելու մեխանիզմ է առաջարկում՝ վճարիր ու քիչ ծառայիր։ Մեր կարճ հարցմանը մասնակցած քաղաքացիները վրդովված են, բոլորը միաձայն գծում են, անարդար է։
Չէ, ես դրա այդ համամի չեմ, ով որ փող ունի, դիչ ծառայի։
Ցանկալի է բոլորն էլ հավասար ծառայեն, անարդար է, անարդար է, ցանկալի չի, բայց դե չգիտեմ ոնց կլինի, երևի կընդունվի։
Չէ, դա սխալ է, դա չի կարելի, հավասար բոլորն է պետք հավասար ծառայեն, ի՞նչ կապ ունի փողն էս դե ճուն։
Չէ, դիգանտներն անարդարություն է, թող հավասար լինի, ոչ թե մենակ հարուսների համար, հարուսների հերիք է ուդեն ու գրեն գրպեն։
Թեմայի շուրջ ասուլիս հրավիրած պատգամավորը մինչդեռ հակառակ համոզմունքն ունի, արդարությունն այսպիսով կվերականգնվի, քանի որ հարուսները հիմա էլ են կարողանում որդիներին փոխցնել։
Ցելակպես ապահոված քաղաքացիները հնարավորություն ունեն այսօր հրաժարվելու քաղաքացիությունից այլ երկրում քաղաքացիություն ստանալով, ինչը հնարավորությունը սոցիալապես կարիքավոր անձինք չունեն, և սրանով իսկ նրանք լուծում են զինվորական ծառայությունից խուսափելու հարցը, դեռևս պատանի հասակում մինչև զորակոչային տարիքի հասնելը։
Իսկ ինչ հեռանկար ունի առաջարկը։ Հայկ Սարգսյանն ասում է, թե թիմակիցներին այն դեռ չի ներկայացրել, բայց քննարկել է անձամբ վարչապետի հետ։
Իմ կողմից առաջարկվող փոփոխությունները, որոնք որ ես կարողանում եմ հիմնավորել, դրանք բոլորը վարչապետի կողմից ընդունվել են եւ ընդհանրացկետրվել։
Պատգամավորի խոսքով նախագիծն առաջիկայում ազգային ժողովի պաշտպանության մշտական հանձնաժողովում կքննարկվի։ Մեկնաբանության համար դիմեցինք պաշտպանության հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամներին, ասացին՝ նախ պետք է ամբողջությամբ ծանոթանան նախագծին, բայց իշխանականի առաջարկն արդեն ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծության վարչությունն է ուսումնասիրելու եզրակացրել։ Սահմանադրության սկզբունքների խախտման վտանգ կա։ Հիշեցնելով մայրօրենքի 28-րդ հոդվածը, որ մեջբերեմ, բոլորը հավասար են օրենքի առաջ, վարչությունն ընդգծում է պատգամավորի ներկայացրած առաջարկով պարտադիր զինվորական ծառայության պարտականությունը հավասարապես բոլորի վրա չի տարածվում եւ կախված ընտանիքների ֆինանսական վիճակից կարող է տարբերակված կիրառվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։